Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без сезгә җыр шишмәләр дигән циклдан чираттагы тапшыру тәкъдим итәбез. Сәхифәне Татарстанның һәвәскәр композиторлары оешмасы рәисе Риф Гатаулин алып бара.
Исәнмесез, хөрмәтле җыр, музыка сөюче дуслар. Бүгенге тапшыруыбызда мин сезне Казанда яшәп иҗат итүче җырчы, һәвәскәр композитор, күп кенә җырлар авторы, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Мәсхуд Имашев иҗаты белән таныштырып китәрмен. Мәсхуд Габдрахман улы Имашев 1930 елның 5 июлендә Пермь өлкәсенең Барда районы Каен авылында туган. Беренче киләрен 1950 елларда Пермь шәһәрендә заводта тимерче штамповщик булып эшләгәндә, үзешчән сәнгатьтә катнашкан елларда яза башлый. Шуннан соң кайда гына яшәсә дә, кем генә булып эшләсә дә, киләр язуын, музыка иҗат итүен ташламый. Һәм бүгенге көндә халык арасында киң таралган җырлар авторы, татар театрларында куелучы бик күп спектакльләрне музыкаль яктан бизәгән композитор Мәсхуд Имашевның иҗаты турында әдәбият сәнгать фән әһелләре фикерләре дип әйтеп язып килә. Шагыйр, галим Рәшит Яғфаров. Мәсхуд Имашев халыкка композитор һәм җырчы буларак танылды. Кыр казлары артыннан, Туй күлмәге, Туган ягым каеннары, Кукмара кебек әсәрләре татар җыр сәнгатенең алтын фондына керделәр. Татарстанның атказанган сәнгать кешелекесе шагыйрә Гөлшат апа Зәйнәшева. Мәсхуд Имашев өчен җыр рухи кыйбла, илһам чишмәсе, җан азыгы, яшәеш язмыш. Ул дөньяга җырлар өчен җыр иҗат итәр өчен тугандыр мәгаен. Татарстанның халык язучысы Гариф Ахунов. Мин Мәсхуд Имашевны хәтта маршларны моңлайтып яза алуына аптырый идем. Инде аңладым, моңла бала булганга күрә икән. Хәвәскәр композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Марс Макаров. Мәсхуд Имашев шигырьне һәр вакытта уйлап сайлый белде. Һәм җыр көйләрен математик тегәллек белән җиренә җиткереп эшләүче язучы булды. Сау була шул вальсы, Туган ягым каеннары, Эзләү үзәкләрем, Туй күлмәге, Тәрәзәр, Язга елмая җырлары барысы да халык җырлары дәрәҗәсенә җиткерелеп чарлаган, пешеп җиткән дип әйтергә була. Мин шушы Марс ага сүзләрендә бер-ике сүз әйтеп китәсем килә. Шуннан да хәвәскәр композитор Мәсхуд Имашевның җырлары алар чын мәгънәсендә чын композитор буларак язылганнар, аның үзенә генә хас булган интонацион алымнар бар. Алар кабатланмый. Шуңа күрә җырларның башланган чорында да беткән җирләрне кагылсаң, бу Мәсхуд Имашев әсәре дип уйлыйсың. Шуннан да менә композиторның иң зур дәрәҗәсе шушы инде. Әгәр дә ул менә шушы алымнарны, интонацияларны тота белсә, ул чын мәгънәсендә композитор. Татарстанның атказанган фән эшлеклесе Әнвәр Хәйри булай дип әйткән. Мәсхуд Имашевның кайсы гына әсәрен тыңласаң да, әлдә ярый халкымның Мәсхуд кебек уллары бар, дип горурланып куясың. Мәсхуд Имашевның бик күп җырлары Татарстан радиос фондына алынган, ул аларның күбесен үзе үк башкара да. Җырлары шулай ук Көймәдә дип аталган җырлар җыентыгында 1970 елларда чыккан җыентыгы, Шакру җыры җыентыгы 1975 елда чыккан. Туган ягым каеннары 1995 елда чыккан. Мәктәптә бәйрәм 2003 елда чыккан. Һәм менә ниһаят 19 елда Татарстан ватаным минем дип исемләнгән җыентыкларында тупланган күп кенә җырлары аның дөнья күрде. Дуэт Гашыклар тавы Илдар Юзеев сүзләре. Бу җырны Мәсхуд ага үзенең тормыш иптәше Фатима белән башкара.
Ниндидер моңлар бар, ниндидер шомлар бар, каеннар имәннәр шавында.
Ырыт итүче моңнарны, каршылыйты тауларны, бергәләр баш итәр тауында.
Аңа тикшәләрне, карашыны тауларны, бергәләр баш итәр тауында. Без тауның башында,
мәңгелек қаршында,
ғашықлар жырашқан ұрында. Жанда ғани нұрлары, кездер сабрилғары, бейекте кейіп басылында. Жанда ғани нұрлары, кездер сабрилғары,
Синәне янымда,
бушлашу таңында,
сүз бибиңізге жир алдында. Айрылған күнлерде, бұдың күнлерде, бұдың күнлерде, ғашықтар тауында. Айрылған күнлерде, бұдың күнлерде, бұдың күнлерде, ғашықтар тауында. Бұдың күнлерде, ғашықтар тауында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы. Бүген сез Җир шишмәләр дигән циклдан чираттагы тапшыру тыңлыйсыз. Тапшырубыз кунагы Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, композитор, педагог, җырчы Мәзгут абый Имашев. Әңгәмәне Татарстанның һәвәскәр композиторлары оешмасы рәисе, композитор Риф Гатаулин алып бара.
Мәсгут аға, мен сіздің әлі жырлар яза тұрған вақытлардан берілі, 40 йыллап білем, чынки сіз мен ол вақытта айттыңыз бір концертта, Риф, мен оқы сеңа, сеңа оқырға керек, сен әлі яш кіші. Не үшін солай айттыңыз ол вақытта?
Ялғышмаған мұндар деп ойлайым. Бүгін мен испатлайсың бейдің, оқып шығып, білім алып, композиторлар союзы шені болдың, күйлерім халыққа таралды, мен ялғышмаған мұн?
Ол вақытта сіздің әйтеуіңіз бек дұрыс болған, чөнки шын мәғнәсінде академик сәнғаткіне, академик білімгіне кішіге білім бере. Мына қазір шуннан башлайық. Сіз бетінде нешінші жылдарда консерваторияға кірдіңіз?
Мен консерваторияға кірдім 58-ші жылы. Подготовительный курсқа. Менің бетін нотный грамоты жоқ еді. Ауылдан келдім. Шоңа көрі бе нотный грамоты алар үшін деп, мені подготовительный алдылар 2 жылдық. Әзірлік курсы, айы, 2 йыллық. Ләкін бір йылын оқығаш, мені көшірділер бірінші курсқа.
Айы, сіздің өзінчәлікті тауыш, баритон.
Баритон дейлер енді, баритон.
Кімді оқыдыңыз?
Баритон дейлер.
Кімнің класында оқыдыңыз?
Мен Тартаковта оқыдым, көбірек үлішін. Анасын ол Горький шәһәріне кетті де, мен оқыдым Ворновта. Ворновта оқы бітірдім.
Сіз бетінде консерваторияда оқыған шырда килер яза башлагыз. Ол елларда композитор деп әйтергә рөхсәт ителмейди. Ол ләммим, ул һәрберни үзе чыгына язган. Ә безнең союз битен кишле вакытта 30 лап композитор бик каты эшлиләр, симфониялар язалар, инструменталь әсәрләр, романслар язалар. Ә инде дә студент ки язган. Славит, ә сез ничек?
Мин инде консерваторияга килгәнче заводта эшләгән вакытта бір 2-3 жырым бар еді. Біз аны хавескар жыршылар сәхнеде жырлатта үйрі едік. Шоға күрі әменім Қазанға келуім композитор болырға еді тілегім. Ләкін білім болма арқасында жыршылыққа Лемон Альберт Семенович мен таушын ішітті де, сенің грамотың юқ композиторлыққа кірге. Әміне вокальныйға сені алырлар, таушын бар сенің деп, шылайттырып вокальныйға кіріп кеттім мен. Ләкін тілегім болғаш композиторлар классына кергеләп йөрдем. Альберт Семеновичны алып барайды профессор. Аның классына да кереп, Нәҗип Гаязович оркестровка алып барайды. Аның классына да кергеләп йөрдем. Чөнки бик дус булдык без Мирсәйд, Ярулин, Фасиль Ахмәтов, Ренат Еникев. Менә бер чорда ул казак. Әйе, мин алар классына алар язган әйберләрен тыңларга дип кирәйдем һәм батырчылык итеп үземнең әйберендә күрсәткәлим мелодияларымны инде. Яз дип Альберт Семенович миңа канар куялар. Белемең бармы юкмы ишанда түгел, күңелеңнән көй чыга икән, син яз айда җырларыңны дип. Шулай итеп консерваторияда укыган елларымда минем байтакына җырларым кирип китте, халыкка да таралып китте концертлардан. Һәм аны Академия театры, Алиасгар Камал исемендәге Академия театрында алып спектакльләргә кертеп җибәрде. Менә шуннан минем китте инде театрларга көй язу.
Менә аңлашылды. Менә кая сезгә шушы театрга көйләр язу һөнәре сезгә каян кергәнен аңладым.
Рәфкать Бекшентаев дигән режиссер бар иде. Ул минем көйләремне сайлап алды да, Рәхим Битегез дигән спектакльгә кереп китеп, халыкка таралып китте ул. Белләр аны җырладылар бик күп халык. Әйдә утыр көймәгә дип аталган җыр иде ул Нур Ярысланов сүзләренә. Шул җыр минем спектакль аркылы таралды халыкка.
Без бит инде шул җырлар белән бергә үстек.
Әйе.
Менә шул көймәдә җыры бит инде ул бик популяр иде инде халыкта.
Бик таралды.
Бик таралды. Димәк, сезнең беренче халыкка танылу композитор буларак шул елларда булды инде.
Әйе, Камал театры аркылы.
Әйе, әйе. Әмма аннан соң инде тора бара, сез бит инде гел зур дәйрәдә урыннарда эшләдегез. Консерваторияны бетергәч, сез киттегез Әлмәткә.
Мине җибәрделәр анда. Распределение була иде ул вакытта әле. Советлар Союзы бит. Шул распределение буенча мине Әлмәткә билгеләделәр яңа училище оештырырга. Мин әйтәм, мин бит директор булырга укырга килмәдем Казанга. Артист буласы килә, көйләр язасым килә. Бер ел барып аякка бастырып куй училищене, аннан соң чакырып алабыз Казанга дип мине кыстап-кыстап Әлмәткә билгеләделәр. Һәрбер югары белем алган кешене мәҗбүри распределение иде ул. Кайсы гына вузда булмасын, химик мул, җырчы мул, университет бетерәме. 3 ел эшләргә тиеш иде югары белем алган кеше.
Ә менә беренче нефтчеларга багышлаган маршыгыз бит яңгырыйды, үзегез җырлап инде. Менә ул җыр ничек туды?
Мин Әлмәткә кадәр инде Камал театрында минем 2-3 спектакль булды. Әлмәткә барып эшли башлауга без язучылар белән аралашып яшәдек анда. Алар мине белеп алдылар да, Гариф Ахуновның «Утлар яна учакта» дигән спектаклен куя Әлмәт театры. Әйдә әле музыкасын син яз дип миңа мөрәҗәгать иттеләр. Мин инде көйләр язып, берсе көй шушы булып чыкты. «Утлар яна учакта» дигән спектакльдә «Нефтчеләр маршы». Ана шул таралып китте, яшьләр яратып алдылар аны, җырладылар концертларда да. «Нефтчеләр маршы». Бүген дә яшәй җырлыйлар, Әлмәтләр җырлый яратып.
Ул бит инде аннан да яхшырак марш юк та кебек, чөнки «Нефтчеләргә» багышланган. Әйе, әйе, әйе. Чөнки ул аннан соң халык бит инде халык җырлыгына әйләнә бит инде ул.
Җырлап чыгабыз иртәне кырларга, кырлар урманнар уяна. Көч бар беләктә, кудрәт йөрәктә, кеше бәхеткә юл яра. Көч бар беләктә, кудрәт йөрәктә, кеше бәхеткә юл яра. Аумаз җилләрдә күңел омтыла тирәнгә, таулар селкенә, йөрәк җилкенә, максат бер генә җиңәргә. Таулар селкенә, йөрәк җилкенә, максат бер генә җиңәргә. Oh!
Ойлап шығабыз ертен қырларға, Қырлар орманлар ұяна. Құтлар қабына, мұрлар ағыла, Жыр қола туар елларға. Құтлар қабына, мұрлар ағыла, Жыр қола туар елларға.
Құрметті радио тыңдаушылар, эфирде Татарстан толқынында тапшыруы. Бүгін сіз жер шишмәләр деген циклдан шираттағы тапшыру тыңлайсыз. Тапшыруыбыз қонағы Россияның атқазанған мәдениет қызметкері, Татарстанның атқазанған сәнғәт эшлеклесе, композитор, педагог, жерші Мәзғут абый Имашев. Әңгәмәне Татарстанның һәвәскәр композиторлары оешмасы рәисе, композитор Риф Ғатаулин алып бара. Мәзғут абый үзенең беренче тапкыр радиога язылу турында булай дип искә ала.
Ләбип Айтуғанов белән танышып киттем. Ул радиода музыкаль редакциядә эшли иде һәм ул шакырды. Татар җырчыларын инде без беләбез барында, радио тыңлаучылар беләләр. Ә син үр яңа тавыш, тавышыңны күрсәтик әле радиода дип махсус шакырдылар да. Шул хушавылымны мин инде белә идем. Һәвәскәр буларак та заводта эшләгәндә Шол жырын мәктәм жырласам ярыймы, бигірі ғейбәт дейділер де алар. Язылдым шол музыкаль редактор Ләйп Айтауанов еді. Язманы әшләді Исмай Шамсиддинов ол вақытта әшлейді. Бигі ғейбәт кішілер еді алар, жаратып шағырдылар.
Исмай Шамсиддинов композитор бетінде.
Өзі композитор.
Әйе, Ләйп Айтауанов шағыр.
Шағыр да композитор. Шол композитор да. Әйе, әйе. Шол аларның Аны негәдер жоймыйлар, ул вакыт-вакыт килеп чыга яңгырый. 59-нчы елгы язма, оша улым, Салих Сайдашев.
Your love.
Сіздің бетінде тембр баритон тауышлы. Сіз бетінде
баритон.
Баритон тауышлы. Біздің бет татарда ол бик көп ішірі тұрған тауышлар түгіл. Шынки сонды селелер еді әлік. Хатта Иван Грозный қазаны яулағаш, мәне шул баритон бас тауышларын бітірге тұрышқан. Шынки олар крешкен дейлер. Әмінә сіз Пермь өлкәсінде яшәп, әләкмәгәнсіз сіздің бабайлар.
Демәк, Иван Грозный юк иде инде. Шуңа күрә без үзебез яраткан халык көйләрен җырладык, яратып.
Мәсхут ага, туктар, сез бит кый татары дип җырлыйсыз. Ни өчен ул мәсә шундый?
Кый татары дип көлеп әйтәләр, җырлап әйтәләр. Кый ул безнең сүз. Бардым кый, кайттым кый, менә шул сүз бездә. Җырладым кый. Мин әгәр дә җырлаганым бармы дип сорасагыз, мин бардаш әйтсәм, гомер буе җырладым кый. Кый кирип кала.
Безнең галимнар инде сезне гайна татарлар дип әйтеп чыгарганнар инде.
Гайна төбәге Пермь татарлары гайна татарлары дип аталып йөртләр.
Тембрыгыз сезнең чыннан да баритон. Безнең мен әле уйладым, кайсы җырчы инде татарда бит инде андый тавышлар менә без хәтерлим шундый.
Сүлейман.
Сүлейман Юсупов.
Юсупов.
Әйе. Шуннан соң сез, по-моему, инде баритон тавыш. Илхам абыйның тавышы әле нирәк тенорга якынрак тарта. Ә сезнең чын мәгънәсендә баритон тавыш.
Баритон.
Баритон. Ә сезне кем ничек әйтәләр иде, кем тавышына ашаган дип?
Студент елларында миннән алда укыды бер 2 елга Илхам. Без аралаша идек инде. Ул күлеп-күлеп шаярып әйтә торган сүз бар иде безнең татар музыкантлары арасында. Миңа бармагын төртеп күрсәтә иде ул. Менә син Алла берсә консерваторияны тәмамлагач татарның кабзоны буласың дип. Күлә-күлә, күлешә иде генә шул студентлар бит. Шунда кабзоны буласың татарның дип күлде дире.
Кабзон сезнең тирәләдер ул әйбәт яш буенча ул бит инде.
Мин аларга.
Аларга ул сездән. Әйе. Сез үзегез җырчы булгач, күп кенә җырчылар кыймаганнарда да, бәлки дөрес җырламас, бәлки ниле бине шула куркып җыргәннәрдер.
Юк, киресенчә, җырчылар да, һәвәскәрләр дә минем җырларымны алганда, син үзең җырчы булгач, җайлы итеп язасың дип алып-алып җырладылар, күп җырладылар минем җырларымны, рәхмәт ягысын Илхамда җырлады.
Сез вокалны мөмкинлекләрен беләсез, әйбәт.
Әйе, күп җырлады шулай инде, әйе. Шуңа күрә мин ул яктан бәхетле дип саныйм үземне, чөнки җырларымны танылган җырчылар да, һәвәскәрләр дә яратып җырлыйлар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы. Бүген сез Җир шишмәләр дигән циклдан чираттагы тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруыбыз кунагы Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, композитор, педагог, җырчы Мәзгут абый Имашев. Әңгәмәне Татарстанның һәвәскәр композиторлары оешмасы рәисе, композитор Риф Гатаулин алып бара.
Балаларга да җырларыгыз бар булган инде сезнең әйбит. Сез чөнки сез балалар белән эшләгез бит инде ул вакытында.
Балалар өчен язган махсус җырларым бар минем. Минем хатыным Фатима 124 нче мәктәптә балаларга җыр дәресләре бирде һәм минем балалар өчен язган җырларымны барысында аның балалары, аның ансамбльләре һәр вакыт җырлап килделәр.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Татарстан дулкынында тапшыруы. Бүген сез Җир шишмәләр дигән циклдан чираттагы тапшыру тыңлыйсыз. Тапшыруыбыз кунагы Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, композитор, педагог, җырчы Мәзгут абый Имашев. Әңгәмәне Татарстанның һәвәскәр композиторлары оешмасы рәисе, композитор Риф Гатаулин алып бара.
Аннан соң безнең менә шундый һәр бер композиторның дәрәҗәсен үстерәбез без. Инструменталь әсәрләре бәлки барыдыр дип уйлыйбыз инде.
инструменталь әсәрләр бар, концертларда уйнаганнары бар. Минем виолончель өчен пьеса, ике пьесам бар. Скрипка өчен пьесам бар, баян өчен пьесам бар. Махсус марш яздым. Казанның мин еллыгына Казан маршы бар. Һәр оркестр түгел, аны синтезаторда башкарган записи бар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда Мәзгут Имашевның Чакыру вальсы яңгырый. Татарстан дәүләт телерадио компаниясының Рөстәм Үтәй җитәкчелегендәге оркестр башкара.
Традициясендә сез бит инде ел саен элек кайта идегез. Анда инде кичкенә генә булса да гастрольләр оештыра идегез барда якларында инде. Авылыгызда берәр туганнарыгыз бармы әле?
Ике туган, өч туган, дүрт туган, шулай туганнар күп. Әтиендән мин бер үзем генә калганмын. Туганнар бар, кайтып йөрим, бар.
Сезне инде барда яклары бик зурлыйлар. Анда сез ниндидер бер пьедестал почетыга кергәнме, юкмы?
Мин Барда районының почетлы гражданины. Шулай бер бар. Аннан соң безнең авылның мәктәбе, урта мәктәп минем исемдә хәзер. Шуңа күрә мәңгеләштереп куйдылар, бюстына куйдылар мәктәп ишек алдына. Матур булып тора. Барда районы почет гражданнарга өстәмә пенсия түли. Почетлы гражданин булгач миңа да тиешле шул акча инде. Ай саен ул. Мин уйладым да, мин ул акчага калмаган, яшәп була. Әмин мәктәптә оқучылар тырышыбыра оқысыннар, сәнгатькә тартылсыннар дип шушы акчадан без стипендия ясадык. Мәктәп оқучылары 6-нчы, 7-нчы, 8-нчы, 9-нчы класс оқучылары минем исемдәге шул стипендияны алалар. Тырышып оқыганнар инде. Тырышып спортта шөгыльләнгәннәре, тырышып сәхнәдә җырлаган бигәннәре.
Тырыш егетләргә, кызларга. Сәнгати якына түгел, гомумән тырыш балага. Анда татар мәктәбе мәле.
Безнең районда әле татар мәктәпләре яши бүгенге көнгә. Иртәгә нәрсә булып бетәр белмим. Менә Россия законнары комачаулы хәзер телне кысалар, ләкин анда татар мәктәбе. Шын татар мәктәбе.
Кеше җирдә йөк Come on, come on, come on, come on, come on.
Бөтен яда мин бер ятим түгел.
Сықтаға, сіз бет нешелер ел үшләдіңіз біздің опера театр директоры болып?
5 ел үшләдім.
Мен шуларын еске түсіргіз әлі, сіздің анда ижатығыз қатнашты ма ол опера театрына?
Ол мәжбүрі түгіл еді менің ижатым қатнаштыру, ләкен артистлар ұшатып алғаш бір музыкал комедиямны ойнадылар.
Хатта музыкал комедия?
Музыкал комедия ойнадылар айы. Менің қайнанам деген.
Оркестровка?
Оркестровкасын үшләді, ол вақытта мен оркестровка үшлей алмайдым. Георгий Рот.
Георгий
Яковлевич Рот. Онда 6-7 кіші оркестрда қатнашты сахнеде. Фағиля Темирова жырлады онда, Фағри Насыртинов та жырлады. Татаршаға тәржіме айттаны Ғосман Ахмаджанов. Ол жырының текстларында язып берген еді татарша. Шылай тұрып, менің қайнанам деген музыкал комедия бар менің бірі.
Мысалаға, шыннан да бұл бөтен зор көлемлі әсер. Ол неше минутлық әсер болып шықтыңыз сіздің?
2 сәгатьлек әсәр иде ул. Әй, антракт белән бара иде.
Анда сөйләшү, музыка,
бию, җырлау бар да бар иде.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, ә хәзер минем кайнанам музыкаль комедиясеннән күңелләр шатлыктан тулганда дигән җыры яңгырайчак. Мәзгут Имашев музыкасы, Госман Ахмәтҗанов сүзләре, Галина Казанцева башкара. Фортепианода Талгат Ахмәтов.
Ирке мне курерге, Богин шулар кеңәя, йоқтыра дөньялар, қолға қолды танып еніше, орғанда, уағделер ойнар, он сүзләрі керәкми, үңілләр шатлық.
Менә Марс Макар сезнең турда бик матур язмалар эшләгән бит инде үз вакытында. Менә ул әйтә инде. Һәр вакытта уйлап сайлый белде һәм җыр көйләрен математик тегәллек белән җиренә җиткереп эшләүче иҗатчы булды дип язган. Сез димәк композиция белән бераз шөгыльләнгәнсез инде. Ул бит как архитектор бит инде, менә композитор.
Әлбәттә, әлбәттә. Менә шундый чынлап көйләр язарга теләгәч, композиторлар классына да кирип-кирип йөргәч, мин консерваторияны тәмамлагач инде, шул гына яшымда консерваторияның композиторлар классына барып стажировка үттем. Менә шуннан соң бит көйләремне чыннан да Марс әйтмешли, математик төгәллек белән кәгазьгә салырга тырыша идем. Һәм аннары инструментлар өчен язылган көйләрем дә шул вакытта туды. Любовский композитор Любовский бар бит. Профессор. Аның классында мин стажировка үттем.
Мәсхүт ага, менә безнең бөтен теләк сез озак яшәгез. Киләсе буынга да менә үзегезнең шушы фикерләрегезне җиткерегез. Чөнки академик сәнгатьне алмыйча зур дәрәҗәдәге музыкант булып булмый. Чөнки менә күбесе хәзер җыр яза да уйлый мин композитор дип.
Дөрес.
Алай гына булмый бит. Эшләргә кирәк, укырга
кирәк. Белем кирәк.
Менә минем бөтен теләгем сезнең белән очрашу иде менә шушы юбилей алдыннан. Менә сезгә мәсхудага рәхмәт әйтәсем килә. Менә без бөтен яшьләргә менә шушыны җиткерергә белем кирәк, академик белем алырга кирәк, композиторма, җырчымы, чөнки һәрбер әйберенең бер моменты узып китә. Узып китә дә, ул аннан соң артка әйләнеп карый, ул яшь кеше. Ник мин укымадым дип әйтә.
Үкенечле кала.
Үкенечле кала. Әмма сез тырышкансыз, менә бөтен эшләгәсез. Рәхмәт сезгә.
Татарстан радиосы Мәзгут абый Имашевне якынлашып килүче юбилее белән котлый. Мәзгут абыйга сәламәтлек, җан тынычлыгы телибез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Аны сезнең өчен тавыш операторы Гөлсә Җаббар, режиссер Фәния Лутфуллина һәм музыкаль мөхәррир Дина Камалова әзерләдек. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.